hunger, det er en hunger etter kjærlighet, hunger etter fellesskap, hunger etter mening. Og det er jo, ser vi også i skjønnlitteratur, i sang, i musikk, det er en lengsel litt å forstå hva for meg er her på jord. Og egentlig så og erklærte ateister klarer ikke helt for, og darwinister klarer ikke helt å forklare hva for menneske faktisk har en annen utvikling enn survival of the fittest. Ricky Gervais, som mange har sikkert hørt på Komi-scenen, han er jo erklært ateist og tror at han blir støv når han dør, og det får han få lov å tro. Men han sier det er en ting jeg ikke kan forklare, sånn. Det er jo at vi ser jo at det er de sterkeste løvene som vinner, og det er de sterkeste fuglene som vinner, men hos menneskene så er det en helt annen holdning. Du faktisk tar vare på de svake. Og det er en evolusjon, en utvikling som ikke kan forklares i darwinisme. Den synes jeg er en interessant observasjon av en som tror at den sterkeste vinner hele tiden. For sånn er det ikke i menneskeheten. Det er sant. Og jeg tror det, vi tror jo som tror på Jesus og tror på Guds livgivende ånd, for å kalle det da, at vi er skapt i Guds bilde, og at mennesket er unikt, og at den både har ånd, sjel og legeme. Og derfor er vi spesielle og har kontakt med den levende Gud, som ingen andre skapninger kan ha på vårt nivå. Vi har altså ånd som kan kontaktes med Gud. Og så sier jo Bibelen det at på grunn av fallet og valgene mennesker gjør, så har vi ingen hellighet nok til å leve opp til Gud. Det betyr at alle mennesker har bommet på målet om å vende om. Denne verdens Gud er djevelen egentlig, og det ser vi jo rundt oss med alle elendigheten, alle krig, alle overgrep, alle drap, alt som skjer rundt omkring i verden. Helt forferdelig. Om man ikke tror på Gud, så kan man i hvert fall tro på djevelen og menneskets ondskap. Mennesket er ikke godt på bånd, som folk sier. Ja, det er godt på bånd. Nei, det er ikke det. Bibelen sier at det er faktisk ikke det. Alle mennesker har syndet og trenger et forhold til Gud. Og så sier jo Bibelen at den som faktisk synder eller bommer på målet, den må dø. Og det høres brutalt ut, men så kommer Gud med løsningen og sier Jesus, han dør i stedet for oss. Og det viser Bibelen seg steg for steg gjennom historien, så tok han et lam og offra for å skjule Adam og Evas nakenhet, eller i hvert fall et dyr. Og så tok han et lam og offra i stedet for Isak, og så tok han et lam og offra i stedet for Israels folkets førstefødte. Og så gjenoppretter han tempeloffringene for ett år om gangen, så skulle dyr offres for at vi skulle få tilgivelse for syndene for det året som var gått. Og så kommer Jesus og sier han er lammet, og det sier Johannes også, at Johannes døper han, at Jesus er lammet som offres seg da for oss. Og så kan jeg si, hvordan går det an å tro på noe sånt? Hvordan går det an å tro på noe sånt? Og det er det vi skal snakke om i dag. Hvis du tar opp den, ja, der står det, ja. Hvordan kan jeg være sikker på min tro? For kristendommen er altså et forhold til Gud, og ikke en religion som sådan, og heller ikke bare for å sikre oss en himmel, et eller annet i evigheten. Du vet at mange religioner har dette. Hvis du gjør sånn og sånn, så klarer du kanskje. Og den norrøne religionen for eksempel, den hadde det sånn at hvis du dør i kamp, så kom du den rette plassen. Hvis du dør på sotteseng, så havner du en annen plass. Og det var tragisk. Og sånn er det egentlig på islam også. Sånn at hvis du har gjort synd, så er det ingen tilgivelse, og du havner ikke i paradis. Men hvis du dør i en kamp for islam, så havner du i paradis. Derfor så er det lett å rekruttere krigere til en sånn religion. Mens i kristendommen så handler det om et forhold til Gud fra den dagen du tror, fra den dagen du aksepterer at Jesus faktisk var veien til Guds hjerte. Så derfor så står det i brevet til menigheten i Korint, kapittel 5, vers 17, så står det at dersom noen er i Kristus, så skal vi si litt om det, hva det betyr. Kristus betyr altså frelseren eller en salve, altså Jesus Kristus. Er han en ny skapning? Det gamle borte, så er det nye blitt til. Det å ha en tro på at faktisk tar at en får en ny start, at alt det gamle er forbi, det er tilgitt. Det er en ny start og en ny adgang inn til Gud, hvor en kan be til Gud, snakke med han, kjenne fred, føle seg heil. Jeg har beskrevet det noen ganger som det å ta imot Jesus, det å ta den siste brikken på et puslespill. Puslespillet ser ikke ferdig ut før alle brikkene er på plass. Og mangler en brikke, så kan du ikke henge det på veggen på en måte, sant? Det er ikke ferdig. Men sånn er det med livet. Livet er ikke ferdig før du har fått på plass Gud og Guds forholdet. Og det er Jesus som er veien til Guds forholdet. Og når det står sånn, det som noen er i Kristus, det mangler en i det. Når noen er i Kristus, hva betyr det? Jo, det betyr at en tror på at når Jesus døde på korset, så var du der. Du var med han i døden. Fordi han sier, jeg dør for dere. Det står i et annet brev, som ingen vet hvem som har skrevet, men det er i Bibelen. Brevet til hebreerne, det er brevet til jødene, så står det at nå datte jeg litt ut, men det står, der står at det er den som, altså Jesus, han død, han var en som død for alle. En som død for alle. Det trenger ikke lenger dyr og andre ting som må dø stadig vekk. Jesus død en gang for alle. Og da er vi på en måte ferdig med den straffen som synden i verden gjorde, at vi måtte bli straffet. Da har Gud gjort det sånn at Jesus kunne ta den straffen, og se det opp til oss, og tro på at vi er med på den straffen. Så når vi er Kristus, skal vi se litt på hvordan det går an å tro på. Ta neste. Og det handler om først og fremst, som det også står, hvis dere har det i bøken der, så står det om punkt 1, hvordan kan vi klare å tro? Jo, gjennom Guds ord. Og det er Guds ord gjennom at Gud i den hellige ånd kan klare å formulere troen i vårt indre. For jeg tror troen er forskjellig hos oss. Noen er litt mer følelsesmessige, noen er mer handlingsmessige, og vi er forskjellige. Men troen kan skapes i vårt indre ved at vi leser Guds ord, og at vi aksepterer det. Jeg skal komme til det. Så spørsmålet mitt er, hva er troen din styrt av? Er det omgivelsene våre? Er det erfaringene? Er det følelser som kan skape motløshet? Nei, det bør være Guds ord. For det står i romerne, brevet som Paulus skrev til menigheten i Rom, vi er rett og rettferdige på grunn av troen på at det Jesus har gjort er akseptert av Gud. Vi er rettferdige i troen på Kristus, Jesus og hans død på korset. Og så står det fantastiske i romerne 10, vers 9. Med hjertet tror vi, og med munnen bekjenner. Jeg tror det er så viktig å ha bekjennelser. Jeg kommer litt tilbake til det også. Handlinger, i hvert fall er jeg sånt, at jeg må ha noen knagger å henge min tro på. For hvis jeg bare skulle ha på omgivelsene, eller erfaringene, eller følelsene mine, da hadde det blitt skrale greier. Men i tillegg til det jeg leser, så er det så fint å ha noen ritualer, om du vil kalle det det. Og derfor tror jeg at mange kirker har etablert masse sånne ritualer, som kanskje vi i frimenighetene har tatt kanskje avstand på, for man har sagt at det er bare munnhell. Men tenk på den flotte trosbekjennelsen som kirken har. Den er kjempefin. Og vi burde brukt den kanskje hver nattvær, rett og slett for å minne oss selv på at dette handler dette om. Sant? Eller det kan være andre ting som folk gjør for å vise. Vi vet jo at ortodoxa kirker, der går de med sånn røyk for å minne om at bønnene stiger opp til Gud. Og at Gud hører de eller ser de, for det står om det. Jeg skal komme til å si noe om det på bønner, kanskje Per-Erik, men at det står helt til slutt at bønnene blir samlet som om de var i røyk opp til Gud. Så står det i Romerne 10, vers 17, altså, hvordan kan folk tro hvis de ikke hører, sant? Hvordan kan folk tro hvis de ikke hører? Så står det, troen kommer av budskapen hører. Og vi vet at skal vi skape tro på det Jesus har sagt, Bibelen har sagt, så må vi altså høre på hva Bibelen sier. Og det gjør vi gjennom å lese Bibelen, høre på lydbok, eller gå på møter, eller på fellesskap, eller alfakurs. Men troen kommer av at en hører Guds ord. Så Guds ord er punkt nummer en. Men hva står der i Guds ord? Ta neste. Jo, det står hva Jesus gjorde. For Jesu gjerning er alt, på en måte. Det er det vi skal tro på, hva Jesus gjorde. Jo, han ropte på korset at ting var fullbrakt. Og hva betyr fullbrakt? Jo, at nå er saken i orden for alle verdens mennesker som vil tro. Ingen er unntatt. Ganske fascinerende, tenker jeg. Alle milliarden som lever i dag er inkludert i tilgivelsen som Jesus har fullbrakt på grunn av sin død på korset. Det er ingenting mer å tilføye. Det er ingenting vi må gjøre. Det er ingenting vi må oppnå. Alt er fullbrakt. Det har Jesus gjort. Og han dør for oss av ren kjærlighet til oss. Ikke fordi vi fortjente det, ikke fordi du og meg var snill, ikke fordi vi har et potensiale til å være skikkelig god kristelige. Svært få av oss har det potensialet. Men Gud ser oss som sin skapning og elsker oss uansett. Og det står faktisk i Bibelen, han vet at vi kommer, at vi støver og har masse begrensninger, men det står hans kjærlighet til oss er likevel helt ubegrenset. Du kan ikke gjøre noe for å øke hans kjærlighet, du kan ikke gjøre noe for å redusere Guds kjærlighet til deg. Og så står det også at han tok vår straff for synd, sonet han og gav oss frihetsbrevet. Det tok vi opp sist gang. Altså han, som om vi var slaver, så ga han oss frihetsbrevet og sa, nå kan du få lov til å leve i tro på meg. Og så er spørsmålet da, hva er tro? Jo, det er respons på det vi hører om, det vi leser om, det vi kjenner i vårt hjerte. For det står også at den hellige ånd, skal komme litt tilbake til neste punkt, men den hellige ånd skaper altså også en lengsel etter å kjenne Gud, men den skaper også en overbevisning om at vi faktisk har gjort noe galt, og så skaper den en overbevisning om at vi kan få lov å kjenne rettferdighet. Det er fantastisk med den hellige ånd. Og så spørsmålet er, hva er vår respons? Ignorerer vi Guds tilbud, eller velger vi å tro? Aksepterer vi Guds tilbud der og da, eller må vi forbedre litt på oss selv? Så mange sier jo, en eller annen gang så kan jeg nok bli det, men jeg må sånn og sånn og sånn, må slutte med det, eller må begynne med det, og når jeg blir gammel, eller når jeg har gjort det, eller... Alle vi har snakket med noen som har sagt noe sånt en gang. Vente litt. Neste. Men troen er et valg. Sånn er det med alle ting. Alt. Troen er et valg. Jeg tror jeg bruker noen sånn lysbryter, gjør ikke det? Nei, kanskje ikke på den. Men det handler om at du bestemmer deg for å tro fordi du har altså hørt noe og bestemt deg for å tro noe. For eksempel, hvis du har, ser den bryteren, og så vet du at det betyr lys, og da trykker du på den for å få lys. Du tror at det blir lys. Ser du en rutetabell, så tror du faktisk, altså unntatt når det snør, kav og så videre, men så tror du at bussen går eller bybanen går, for du tror på rutetabellen. Du gjør et valg. Og sånn er det faktisk også med Guds ord. Du gjør et valg, og så kommer Guds motsvar og skaper den troen som en forening av tro og vilje. For Gud trenger ditt ja, ditt valg, for å skape den troen og det fellesskapet som han vil inn i ditt hjerte. Så valgene vi tar er viktige, både som jeg skriver til vår egen virkelige oppfatning, hva som er viktig, og Guds ord lærer oss gjennom Hellige Ånd, Gud å kjenne, det gir oss den egentlige virkelighetsoppfatningen. Det er klart at hvis du ser på omgivelsene, media og Facebook og alt dette rundt oss, så er det enormt mange virkelighetsoppfatninger om veldig mange sterke meninger om hvordan virkeligheten er. Når det gjelder forholdet ditt til Gud og forholdet mitt til Gud, så er det egentlig en virkelighetsoppfatning som teller. Det er hva står der i Bibelen. Og der står det at Jesus er den eneste veien til Gud. Og ingen kommer til Gud uten gjennom Jesus Kristus. Derfor så også leste vi det første verset her. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Hvis du ikke er Kristus, så er det ingen nyskapning. Så er du ikke en nyskapning. Og hvordan kan du være i Kristus? Jo, du velger å bekjenne troen på Jesus Kristus. For med hjertet troen, med munnen bekjenner. Så troen avgjør om ordet blir til nytte og smelter sammen med hjertet vårt, står det i Hebreerne 2. Og så sier jo Gospon sånn, du tror egentlig kun på det du handler på. For eksempel hvis noen sier at den bryteren det den tror på lys på, så sier du ja, jeg tror det. Hvis du ikke trykker på den bryteren, så kommer det ingen lys. Sant? Du må altså handle og tro samtidig. Jeg vet ikke om dere har tenkt på mye på det, men kanskje vi legger litt for lite vekt på denne handlingen i troen. Fordi vi er så trosfokusert, forstår du hva jeg mener med det? At vi er så opptatt av at det er så enkelt, det er bare tro. Så glemmer vi ofte at vi er forskjellige personer, noen trenger noe mer fysisk. Når Jesus gikk og samlet disiplene, hva gjorde han da? Så sa han, ok, nå skal jeg sette dere ned her, skal dere høre masse Guds ord. Nei, han sa, hva sa han? Følg meg! Faktisk noe fysisk. Sant? Det er litt spesielt å tenke på. Følg meg, sa han. Det var noe fysisk. Og det gjorde at når de fulgte han da, så ble troen deres voksende i deres hjerte. Kanskje noen ganger så trenger vi noen personer trenger mer å gjøre ting, så kommer troen. Det kan være faktisk å gå opp i fellesskap, grupper, alfakurs, møter. Gjøre ting, gå til Gud, altså, til ting som skaper tro, mens andre klarer å sitte hjemme og lese i Bibelen og kjenne troen vokse. For vi er forskjellige, men Jesus sa, følg meg. Og så drog han på dette disiplene i 3 år. Overalt. Ta neste. Så er det altså Guds ånd. Vi har snart brukt halve tiden, så det passer bra. Guds ånd virker når vi har bestemt oss å ta imot. Gud responderer på vårt valg. Det er det som er så fantastisk. Da flytter den hellige ånd inn, og så begynner den hellige ånd inn i vårt indre sammen med vår ånd, og på en måte gjør forståelse det som står i Bibelen uten den hellige ånd. Så det er umulig å få tak i hva Gud vil, og umulig å forstå Gud, og egentlig umulig å forstå Guds ord. Og så er det kanskje vanskelig å forstå hva den hellige ånden er. Det skal vi ta en annen gang, da skal vi ha 2 samlinger om den hellige ånden. Det er utrolig spennende, synes jeg, fordi det handler om både om overnaturlige ting, men også ting som er dagligdagse for oss, som hjelper oss å leve i dagliglivet. Så jeg oppfordrer dere til å komme de 2 gangene. Og så står det at når vi blir kjent med Guds ord gjennom den hellige ånd, så påvirker det oss så vi faktisk blir forvandlet, står det. Tenk det gode ordet. Og da mener jeg ikke forvandlet til noe fælt. Jeg blir ikke sånn supermann eller hulk eller noe sånt, men vi blir forvandlet etter det vi leser i Guds ord, står det. Og det er jo utrolig spennende, for det er mange ting der jeg ikke har oppnått. Men Gud påvirker oss. Endrer personlighet, endrer forhold til andre mennesker, endrer glede og fred. Jeg synes det var, jeg leste om noen som, sikkert flere av dere, i hvert fall i dagen, så leste jeg noen intervjuer om en som var vokst opp på Vestbredden, oppdratt til å hate både kristne og jøder. Det var helt forferdelig, men så møtte hun Jesus i Libanon. Hun flykta til Libanon, og så møtte hun Jesus der, og ble en kristen. Og plutselig, når hun hadde lest og begynte å snakke med Gud, så forstod hun ikke hatet, så begynte hun å elske kristne, elske jøder. Hun forstod ingenting, men Gud påvirket henne til å elske sine på en måte fiender. Som hun sa, det er umulig i min kultur at det kommer av seg selv. Det kom fordi Gud flyttet inn med sin kjærlighet til alle mennesker. Så Gud gjør noe med oss når vi møter han. Du kan få tilgivelsens opplevelse og være med å tilgi andre, fordi alle mennesker har blitt såret på noe vis. Og det er sårheten og bitterheten, den knuge mennesker, den ødelegger noe av syken. Men tenk da å få lov å være med og tilgi, få lov å være med og få lov å bli påvirket av Guds tilgivelse og få lov å tilgi mer. Jeg tror vi går om, eller foregår som jeg leste om, når Jesus lå til bords hos denne her rett, denne her karen som var ja, en ikke en prest, men en fariseer. Og han var liksom stolt, og så Jesus lå der og satt der til bords, og så kom denne her prostituerte inn og vaske bein og gråte og knekke en dyr salve, og han der fariseeren blir irritert. Og så sier Jesus, hvorfor er du irritert? Du ga meg jo ikke noe salve, du vaste ikke beina mine, du gjorde ingenting for meg egentlig. Og så forteller jeg en historie, sier han til han, sant? Hvis noen skylder deg 5000 og noen skylder deg 50, altså 5000 årslønner og bare 50 årslønner, og begge får tilgivelse, hvem blir mest glad? Jo, den som er blitt mest tilgitt. Og sånn går det an, altså. Hvis du da får kjenne at Guds tilgivelse er i deg, så får du lov å spre det videre, sant? Gjennom, så hun ble så glad for Jesus at du visste ikke det beste hun skulle gjøre for ham. Og sånn, Gud påvirker oss innvendigt, hvis vi lar oss påvirke vel og merke. Og så bekrefter hun Guds ånd at vi er Guds barn. Det står i Romerne 8 der at det, sammen med ånden så roper vår ånd far. Plutselig så kan vi rope far. Vi kjenner at vi er av Guds barn. Ikke alltid, for det er ikke følelsen som skal styre oss. Men vi får en fred over at dette er sant. Dette er faktisk sant. Jeg har begynt å tro det. Og troen skapes ved den hellige ånd, ved Guds ord, og ved at vi forstår Jesu gjerning i dette. Det tror jeg faktisk kanskje var det siste, eller var det ett punkt til? Ja, det var det siste når det gjelder tro. Så troen skapes av ditt valg til å velge av tro, og så leser Guds ord, så du mater troen, og så gjør den hellige ånd at du får tro. Så troen er en gave, men også et valg. For når Jesus sier, hva skal vi gjøre? Nei, når de spør, fariserene spør, hva skal vi gjøre? For å se Gud, så sier han, det er en ting du skal gjøre, sant? Det er å tro på meg, tro på han som Gud har sendt. Så det er bare en ting du skal gjøre. Og så er det da, og derfor så er troen nøye knyttet til å lese i Bibelen Guds ord. Jeg kunne sagt mye mer om det, så derfor så skal vi ta opp dette punktet. Hvorfor og hvordan lese Bibelen? Og da er det viktig å ha utgangspunktet hva vi skal lese i Bibelen. Det er ikke for det er en historiebok, eller det er ikke for det er en bok som er nøyaktig kronologisk og alt. For mange av tingene som er skrevet i Bibelen er ting for å understreke ting. Så det kan hende at det ikke stemmer kronologisk en gang, men fordi at det er for oss at det skal stemme i forhold til det som Gud vil ha frem. Og derfor så sier den kjente pastoren, D.L. Moody, Bibelen er ikke gitt for å øke kunnskap, den blir gitt for å forandre liv. Det er poenget med Bibelen. Ikke fordi at vi skulle lære å lese, selv om det var viktig, eller være så kloke, men for å forandre liv. Og det som er med Bibelen, det er jo at den er verdens mest solgte bok hver eneste år. Jeg tror det er de siste 100 årene. Altså, vi snakker jo om 70-80 millioner eksemplarer. Enorme bibler som selges. Og enorme bibler som blir delt ut. Og enormt med bibler som blir oversatt til massevis av språk. Nå har vi jo to ganger i 2023 hatt besøk av to trykkerier, eller store bibeltrykkerier, både i Sri Lanka og i Japan, som trykker altså millioner av bibler og deler og spres rundt omkring. Noen spres av bibelselskaper, noen spres av misjonsorganisasjoner, og noen smugles inn i land hvor du ikke får lov å lese i Bibelen. Og noen er så stort som et frimerke, tenk det. Du må bruke lupa for å lese dem, fordi ellers så klarer de ikke å gjemme dem, spesielt i Nordkorea og enkelte andre sånne islamske land, så har de biblene knøttsmå, fordi det er forbudt å ta dem med. Men det er så viktig for folk at de gjør gjerne det. Og Bibelen er altså mat for det livet Gud har gitt oss, Og som Christopher Chavez sier, Bibelen et portrett av Jesus Kristus egentlig. Og i salme 1 så står det, salig er den som har sin glede i Herrens lov, han er like et tre plantet ved rennende vann. Han frykter ikke, står det et annet sted, når tre frykter ikke når heten kommer. For den kommer, tørken kommer. Men han bringer frukt uansett omgivelser, fordi en er plantet djupt. Og det handler Guds ord om, at vi faktisk har noe som nærer troen vår. Når det blir enorme påkjenninger, gjennom spesielt media, sosiale medier, så kommer det et inntrykk som er nesten, altså noen ganger så må du bare skru av og tenke, er det mulig å være så dum? Er det mulig å se verden fra denne siden? Er det mulig å ha så misforoppfattet, sant? Sånn du tenker selv? Og så tenker du, så blir du kanskje sint, og så blir du kanskje reven med, og så skaper du et debattklima som aldri burde vært. Da er det så viktig å ha føttene plantet, eller ordet plantet, eller hjernen plantet, eller hjertet plantet i Guds ord. Sånn at det korrigerer oss. Det må være målestokken på alt vi gjør. Ta neste. I 2. Timoteus i brevet som Paulus skrev til sin, hva skal vi si, lærling Timoteus, så skrev han noe av dette, at den hele skriften er innblåst av Gud. Den er nyttig til opplæring, til tilrettevisning, til veiledning, til oppdragelse. Og Guds ord utrust oss fullt til all god gjerning. Og den skaper rettferdighet, ikke bare i forhold til vårt eget forhold til Gud, men den skogs burde skape rettferdighet blant folk. Den skaper likhet. Og så er vi mennesker sånn at vi alltid har skavanker, og noen ganger så ramler både evangeliet og kristendommen helt skjevt. Og vi ser det jo opp igjennom tidene. En periode så skulle jo alt Guds ord være på latin. Det er jo ganske spesielt at det skulle være på latin når det aldri var skrevet på latin, sant? Det var skrevet på enten aramesk eller gresk, stort sett. Og kanskje jo gammel hebraisk, gammel testamentet. Og så plutselig, så i mange århundre, så var det kun latin. Altså noen bestemte det, og da handler det jo om makt. Og det skulle ikke oversettes. Det er klart at på den tiden så utvikler du jo masse løgne ting i kristendommen, fordi en ikke leser Guds ord. For hvem er det som forstår latin? Jo, det er en håndfull mennesker. Sånn? Så da Bibelen begynte å bli oversatt, blant annet av Luther og noen andre før han, så plutselig ble det en eksplosjon i troen, i forståelse, i vekkelse, og selvfølgelig forfølgelse for de som mistet makt. Men likevel, Guds ord skaper det det nevner. Og det som er litt viktig å forstå, det er at Jesus betraktet Bibelen som sannhet, det som var skrevet til den tid. Nytestamentet var ikke skrevet, men han betraktet faktisk Gamle Testamentet som sannhet. Han henviser til mange ting. Mange ler jo av Jonas bok, sant, hvor han ble liksom svelt av kvalfiskens buk, men Jesus henviser til Jonas og sier at de skal ikke få noe annet tegn enn Jonas' tegn. Så Jesus betrakter Bibelen, og han sier ikke en ting skal få gå, ikke en tøddel, ikke punkt, om ikke et komma, skal få gå av Bibelen, sier Jesus. Så Jesus betrakter Bibelen som sannhet. Og det betyr i mine øyne at jeg vil også betrakte Bibelen som sannhet. Det er så mye mer lettvint, så kan jeg si, er det latskap? Tja, jeg vet ikke, men for meg er det i hvert fall en trøst. Og en av kirkefedrene sa det sånt at i starten, sa han, så grunnet jeg så på og prøvde å forstå alt. Til mer jeg grunnet, til mindre forstod jeg. Men så overlot jeg det til troen. Så troen min vokste, sa han, fordi jeg ikke forstod. Og det handler litt om denne, så det går an. Det er ikke fordi vi skal legge vett ifra oss når vi leser i Bibelen. Men det er begrensninger i det menneskelige vetet. Guds visdom er så mye, mye større enn oss. Og det er en trygghet og en godhet i å akseptere at Bibelen er Guds ord. Og så er det ikke alle som kan klare det. Men det går an å ta et valg og si, ok, jeg forstår ikke alt Gud. Jeg begriper ikke disse her. Jeg synes faktisk det er motsetninger av meg som står her. Ok. Men så står det også at, i Bibelen at mens vi lever her, så ser vi bare stykkevis og delt, står det. Står det rett ut, stykkevis og delt. Men den dagen, når vi kommer hjem, så skal vi få hele oversikten. Så hvis jeg har mange spørsmål, så får det heller bare vente til evigheten. Jeg har god tid da, til å forstå det. Da neste. Bibelen skaper. Det er viktig. Bibelen skaper. I Romerne 10:17 så kommer da troen, det har vi allerede lest, av budskapet en hører eller leser, og budskapet kommer av Kristi ord. I 2. Korinterbrev 3, som vi har sitert her, alle vi som er utedekket ansikt ser Herrens herlighet som et speil og blir forvandlet til det samme bildet. Altså Bibelen er som et speil hvor vi ser Jesus, eller Jesu løfter, eller helliggjørelsen eller Guds ord der Gud ønsker av oss, og så blir vi forvandlet til det vi leser. Ja, det høres jo men det er Guds ånd som skal gjøre det. Sant? Hvis du velger å bekjenne troen, så står det at troen kommer av at troen kommer i hjertet, og frelsen eller forvandlingen eller hva du vil komme av bekjennelsen. Så det er viktig å bekjenne Guds ord. Det skaper det det nevner. Og i 2. Peter kapittel 1, 2-3 så står det nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus. Ja, alt vi trenger for å leve i Guds frykt har hans guddommelige makt oss gitt oss ved at vi kjenner han som kalte oss. Så hvordan skal vi kjenne han? Jo, leser Bibelen. Det er det vi blir kjent med Jesus. Så hva for du skal lese Bibelen? Jo, det er for å bli kjent med Jesus, forstå hva han vil, og at vi får tak i alt vi trenger til Guds frykt og til livet vi skal leve. Gud forvandler oss gjennom Guds ord. Ja, hvordan skal vi gjøre det da? Ta neste. Jo, folk flest har det travelt og får problemer med lesning. Det er ikke alle som er ekstremt systematiske. Det er ikke alle som har revisorlegning, langt derifra. Men noen triks går det an å ha, sant? Du kan høre på podcast mens du rydder, eller klipper plen, eller hva du enn gjør. Du går an å høre Bibelen på podcast. Jeg har gjort det en del, jeg gjorde mye når jeg lå på sykehuset for halvannet år siden. Jeg har faktisk ikke gjort dette på nesten, fordi jeg følte det er ikke meg. Jeg liker å lese i en bok, sant? Jeg hører ikke på lydbok engang. Jeg liker å lese i en bok, som er forskjellige. Men noen synes det er herlig, og jeg kjenner noen som faktisk hører på Bibelen som lydbok når de springer på denne her tredemøller. Det går an det. Sant? Men poenget er at, og jeg, når jeg var tenåring og skulle prøve å lese i Bibelen, så tenkte jeg jo på tusen ting. På mopeden som skulle fikses, eller opptrimmes, eller skiftes. Nyere sant? Sal på høyere styre. Jenter, jeg skulle sjanser på alt mulig. Så mens jeg satt og leste, husker jeg jo ingenting av det jeg hadde lest. Så tenkte jeg, uff, jeg må lese den en gang til. Og husker jeg nesten ingenting neste gang heller, for da var det helt andre ting som for i hovedet på meg. Det er ikke så lett. Så gjorde jeg noen triks som faktisk gjorde at jeg kanskje står her og sier ting i dag. For det jeg gjorde, jeg begynte å lese høyt. Kanskje 4, 5, 6, 7 vers. Og så gjenfortalte de det til meg selv. Jeg fortalte de med mine ord. Men husk på at jeg er så gammel at jeg hadde 1930-oversettelsen, så jeg forstod jo egentlig bare halvparten av ord, og det var vederkvegelse, og det var alt mulig, det var sant. Jeg visste ikke hva vederkvegelse var, det vet jeg heller ikke enda, men det var masse vederkvegelse. Så Bibelens ord var så vanskelige, for det var oversatt i 1930. Heldigvis så kom det noe nytt i det var vel i 880 eller 870 kanskje, var det 870? 78, ja. Da kom det en ny oversettelse som gjorde at vi unge kunne faktisk begynne å lese Bibelen på normalt språk. Og da begynte jeg å fortelle det til meg selv. Og jeg synes det var så bra, så vet du hva jeg gjorde? Jo, det var jo onsdagsmøter og lørdagsmøter og søndagsmøter. Jeg reiste meg opp, sant jeg gjorde? Jeg vittnet jo. For da hadde jeg lest i Bibelen, og så tenkte jeg, wow! Det står jo, dette må jeg fortelle. Så da reiste jeg meg opp på møtet og sa, dette har jeg lest sånn, dette må jeg fortelle. Så jeg begynte å vitne Litt for ofte kanskje, sant? Jeg vitner sikkert nesten hver lørdag på møtene. Ikke sant, Anne? Gjorde det. Fordi det ble ekte for meg. Selv om jeg ikke leste Bibelen liksom fra A til Å, så begynte jeg å fortelle hva som sto i de versene til meg selv. Og det tror jeg er nøkkelen for mange av oss til å forstå. Hva betyr dette for meg? Det går an å planlegge. Jeg er så heldig at jeg taler en del og har alfakurs. Og det gjør at jeg føler jo en viss forpliktelse til å forberede meg. Og som dere sikkert ser, så forbereder jeg meg jo med å skrive det ned. Det gjør at jeg får jo en helt annen mulighet for å få tak i Guds ord. Jeg er kjempeglad for at jeg har denne tjenesten. Andre tjenester, men jeg er glad jeg har denne tjenesten. For det hjelper meg til å lese av Guds ord. For jeg er ikke revisortype som på en måte har veldig struktur på ting. Men jeg leser Bibelen. Fordi det er spennende, fordi det utvikler, og fordi det også bringer, gir meg noe som jeg kan bringe til dere. Ja, neste, hvis det er mer. Ja, siste del. Takk Gud for det som står. Be om forståelse for avsnittet. Be om at det blir virkelighet for deg. Og det er enkle triks. Sant? Be gjerne om andre kristnes hjelp hvis du sitter fast og synes det er uforståelig. Og det går an når vi går i grupper. Hvis du leser et vers og tenker du klarer ikke å se sammenhengen, eller du synes det er motsetninger, så spør. Og får du et svar som sier at dette klarer ikke å forklare, så er det jo fantastisk, sant? For da er det ikke bare du som har det sånt. Nesten det beste svaret du kan få. Fordi vi er mennesker, og det er ikke alt vi begriper. Og tro er altså bevises med handling, sier Jakobs brev. Jakob, som var Jesu bror, han sier det sånn at hvis du ikke har gjerninger etter du har møtt Jesus, så kan du ikke ha spreket tro, og da tror jeg ikke at du har tro, sier Jakob i praksis. Fordi det å møte Jesus, det gjør noe med oss. Håper dere har fått litt ut av det. Når dere samles nå, prat litt, ikke om alt mulig annet, prat litt om det å tro, utfordringene med tro, og prat litt om det med å ha hva skal man kalle det, bibellesning, som et, prat om de to tingene. Prat litt om det er trosutfordringer, om dere av og til er redde for troen, eller mister troen, eller synes det er vanskelig å tro, om det er ting dere synes det er vanskelig å tro på, og prat om dere synes det er vanskelig å ha bibellesningen i den forstand at det blir en del av dere.